Kā ar 1. janvāri Lielbritānija ir izstājusies no Eiropas Savienības, un tas nozīmē, ka apvienotā karalistē ir kļuvusi par trešo valsti. Līdz ar to tiek izbeigta arī brīva persona pārvietošanās starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju. Nepieciešama tāda vīza, ja paredzēts strādāt vai studēt. Arī īstermiņā braucieniem ir noteikti zināmi ierobežojumi. Tajā sākotnējā periodā no Lielbritānijas nevarēs iebraukt Latvijā pilnīgi klients. Protams, mūsu valstspiedrīgi un ģimenes locekļi varēs brīvi atgriezties Latvijā, taču tādu pašu režīmu kā ar jebkuru citu ārpus Eiropas Savienības esošu valsti. Protams, ārlietu ministrija ilgstoši aicina neceļot un atteikties no visiem braucieniem, kas vienreiz atliekami. Aicinām vienmēr doties ceļā ar pasi. ID kartes viens pašs nebūs izmantojams ceļojumam, ja vien mūsu pilsoņi nebūs reģistrējušies ar konkrēto ID karti pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusam Lielbritānijā.